ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาปฏิปทาในอนุสติ5ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปฏิปทาของพระอนาคามีมาแนะนำกับบรรดาท่านทั้งหลายเพราะว่าการปฏิบัติในด้านอนุสติ5ประการนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นปฏิปทาที่มีกำไรมากได้ว่าจิตเริ่มต้นก็เริ่มขึ้นด้วยอรหัตตะเริ่มด้วยในปฏิปทาของพระโสดาบันแต่ว่าท่านหลายถ้าประสงค์จะรู้รายละเอียดในอารมณ์ของจิตก็จงพากันศึกษาในด้านข้ออนาปานุสติปัฏฐานประกอบถ้าเราจะพูดกันให้ละเอียดเฉพาะทุกจุดมันก็จะเป็นการเปลืองทรัพย์เปลืองสิงขบรรดาท่านทั้งหลายฉะนั้นหากว่าท่านผู้ใดอยากจะรู้อารมณ์ละเอียดก็หันเข้าไปดูอนาปานุสติกรรมฐานสำหรับจุดนี้ก็จะพูดโดยเฉพาะอนุสติ5ประการได้ผ่านปฏิปทาของพระโสดาบันหรือว่าอารมณ์ของพระโสดาบันมาแล้วสำหรับพระสกิทาคามีก็คงมีอารมณ์ทรงอยู่ในสังโยชน์3ประการเช่นเดียวกับพระโสดาบันแต่ได้ว่าพระโสดาบันที่ผ่านมานี่องค์สมเด็จพระชินสีห์กล่าวว่ามีอารมณ์ถึง3ชั้นนั่นก็คือพระโสดาบันขั้นสตะขัตตุงเป็นชั้นที่1และพระโสดาบันขั้นโกลังโกละเป็นชั้นที่2พระโสดาบันขั้นเอกภิชฌีย์เป็นครั้งที่3สำหรับพระโสดาบันขั้นเอกภิชฌีย์นี้มีปฏิปทาคล้ายคลึงกับพระสกิทาคามีก็ฉะนั้นก่อนที่จะพูดถึงปฏิปทาถึงอารมณ์ของพระสกิทาคามีซึ่งความจริงแล้วละสังโยชน์ได้3เหมือนพระโสดาบันแต่ถ้าว่ามีอารมณ์ต่างกันอยู่นิดหน่อยก่อนที่จะพูดเรื่องนั้นก็จะขอพูดระดับชั้นของจิตของพระโสดาบันเสียก่อนเพื่อความสะดวกกับการจดจำหรือว่าเพื่อความสะดวกกับการกำหนดรู้ในจิตของท่านสำหรับพระโสดาบันขั้นสตะขัตตุงตอนนี้ท่านกล่าวว่ายังมีอารมณ์หยาบมากก็เหมือนกับเด็กเพิ่งจะสอนเดินเหมือนกับคนเราที่เกิดมาแล้วนี่มีวัย3วัยคือ1ปฐมวัยคือวัยระหว่างเด็กหรือระหว่างหนุ่มตั้งแต่เด็กถึงหนุ่ม2มัชชิมวัยวัยถึงในวางวัยกลางคน3ปัจฉิมวัยวัยแก่สำหรับพระโสดาบันก็เหมือนกันก็ต้องมีว่าพระโสดาบันเด็กถึงหนุ่มพระโสดาบันวัยกลางคนพระโสดาบันวัยแก่แต่ไม่ใช่หมายที่คนแก่คืออารมณ์จิตแก่สำหรับพระโสดาบันวัยหนุ่มก็ได้แก่สัตตะขัตตุงพระโสดาบันขั้นสัตตะขัตตุงนี้จิตก้าวจากโลกิยะชนเข้ามาเป็นโลกิแก่โลกิยะจะโลกุตระชนใหม่ๆคำว่าโลกีนี่ก็หมายความว่าจิตยังมั่วสมอยู่ในกามารมณ์เนื้ออารมณ์ที่เป็นอกุศลมากสำหรับเข้ามาเป็นโลกุตระชนก็หมายความว่าคนที่มีอารมณ์พ้นโลกจำให้ดีนะครับ คำว่าเป็นคนผู้มีอารมณ์พ้นโลกคืออำนาจของปุถุชนที่มีอารมณ์เต็มไปด้วยอกุศลพ้นไปเสียแล้วคำว่าโลกไม่สามารถจะดึงท่านผู้นี้ให้กลับไปใหม่เหลือแต่อารมณ์ที่ทรงธรรมตั้งแต่ธรรมชั้นหยาบจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้มีธรรมละเอียดจนกระทั่งถึงที่สุดกล่าวคือเป็นพระอรหันต์เรื่องการถอยหลังลงไม่มีสำหรับพระโสดาบันเพราะว่าคำว่าพระโสดาบันท่านแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานเป็นผู้ที่มีความหวังได้จริงๆว่าจะถึงนิพพานตอนนี้ก็มาพูดถึงพระโสดาบันเด็กกันเสียก่อนพระโสดาบันเด็กถึงพระโสดาบันหนุ่มสาวที่เรียกกันว่าสัตตคตุงอันดับนี้ถ้าทรงเป็นพระโสดาบันอย่างนี้จะต้องเกิดเป็นคนกับเทวดาอีกอย่างละเจ็ดชาติในชาติที่เจ็ดจะได้เป็นอรหันต์สำหรับโกลังโกละจะเกิดเป็นคนกับเทวดาสลับกันไปสลับกันมาสามชาติชาติที่สามของมนุษย์ครบถ้วนเป็นพระอรหันต์สำหรับขั้นเอกภิชีจะเกิดเป็นเทวดาอีกครั้งเดียวแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นอรหันต์เหมือนกับพระสกิทาคามีนี่จะเห็นว่าระดับของพระโสดาบันมีระดับไม่เสมอกันฉะนั้นขอพูดถึงระดับพระโสดาบันขั้นต้นที่เรียกว่าสัตตคตุงตอนนี้จิตของท่านยังเป็นพระโสดาบันใหม่อารมณ์เรื่องเดโลกิยะยังมีความสัมพันธ์กันอยู่หรือว่ากำลังหนักคือกลิ่นคลาคาวจากโลกิยะยังติดอยู่มากฉะนั้นพระโสดาบันขั้นนี้จึงยังมีอารมณ์รักในเพศอยู่มากยังมีอารมณ์หนักหน่วงอยู่ในความโลภยังมีอารมณ์หนักหน่วงอยู่ในความโกรธนั่นก็ยังมีอารมณ์หนักหน่วงอยู่ในความหลงคำว่าหนักหน่วงในที่นี้หมายความอารมณ์รักความสวยสดงดงามเช่นรักรูปสวยเสียงเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสยังมีอยู่ในใจมากยังมีความต้องการในทรัพย์สินมากยังหนักอยู่ในอำนาจของความโกรธยังมีความหลงคือในภูยังมีความพัวพันอยู่ในเหตุทั้งสามประการตามที่กล่าวมาแล้วรวมความว่าสมาธิจิตดีตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปแต่กำลังละสกายทิฏฐิยังเบาเกินไปตามที่ได้กล่าวว่าพระโสดาบันมีอธิศีลคือศีลยิ่งแต่ว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยได้อย่าลืมว่ามีความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จริงแหละแต่ถ้าว่าไม่ยุ่งกับกามีสุมิชฌาจารไม่ละเมิดศีลจิตใจยังหนักหน่วงอยู่ในความโลภที่อยากเจรวยแต่ไม่คดไม่โกงใครตียังยังติดรวยอยู่มากติดแต่จิตใจยังหนักหน่วงอยู่ในความโกรธคืออารมณ์โกรธยังเต็มตัวแต่ไม่ทำอันตรายใครเพราะเกรงว่าศีลจะบกพร่องอารมณ์ยังติดอยู่ในความหลงคือดึงในทรัพย์สินดึงในร่างกายยังไม่คลายการดึงยังคิดว่านั่นเป็นเราคิดว่านี่เป็นเราแต่ถ้าว่าไม่ลืมความตายตอนนี้เราจะแยกใจออกมาได้ยากเพราะจิตยังหยาบอยู่มากแต่ถ้าว่ามีขอบเขตจำกัดดีกว่าปุถุชนที่ทำตนให้อยู่ในขอบเขตของศีลถึงจะรักก็ไม่ละเมิดศีลจะโลภก็ไม่ละเมิดศีลจะโกรธก็ไม่ละเมิดศีลจ จะหลงในทรัพย์สินทั้งหลายก็ตามที่ก็จริงแหละแต่ถ้าว่าไม่ลืมคิดว่าเราจะตายไม่มีความประมาทในชีวิตอารมณ์จิตของพระโสดาบันขั้นสตากะตุงเป็นอย่างนี้จึงต้องอบรมใจอีก7ชั้นเป็นมนุษย์ได้7คราวตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมพักร้อนพ้นจากกิจนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้จนกว่าจะครบ7หนในคราวเป็นมนุษย์จึงจะได้อรหัตผลสำหรับพระโสดาบันขั้นโกลังโกละขั้นโกลังโกละนี่มีจิตเบาเพราะว่าอำนาจสกายทิฏฐิที่ใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาร่างกายร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วธรรมะส่วนหนึ่งมันก็เกิดเพราะร่างกายของคนเรานี่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกนี่ปัญญาเริ่มเพิ่มขึ้นมาน้อยหนึ่งแต่ไม่เป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นอันเต็มไปด้วยความสกปรกแต่ถ้าว่าอาศัยกำลังฌานที่ไม่เข้าไม่ถึงฌาน4อารมณ์ตอนนี้จึงยังไม่ปักนักก็ชักจะเริ่มมีความรังเกียจในร่างกายว่าร่างกายนี้มีสภาพไม่ทรงตัวแน่เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายบางทีก็ตายแต่ความเป็นเด็กก็มีฉะนั้นถักว่าจิตใจของเราที่จะเข้าไปผูกพันร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีหรือทรัพย์สินทั้งหลายเราอื่นก็ดีจะมุ่งคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นใดก็ดีมันก็ไร้ประโยชน์มันไม่มีอะไรเป็นคุณมันก็มีแต่โทษเพราะกายเราก็ตายกายเขาก็ตายเมื่อกายเราเป็นทุกข์กายเขาก็เป็นทุกข์เราต้องการให้เขาทุกข์มันก็ไม่เกิดประโยชน์ไปทำให้เขาทุกข์มันก็ไปซ้ำทุกข์เดิมของเขาเนื้อแท้จริงๆเขาก็ทุกข์อยู่แล้วก็เป็นอันว่าจิตดวงนี้มาสลับกันไปเพราะกำลังฌานยังไม่มั่นคงเข้าผมมีความเข้าใจว่าท่านพระโสดาบันที่เข้าถึงโกลังโกละอารมณ์จิตของท่านผู้นี้จะต้องมีกำลังจิตสูงกว่าพระโสดาบันสูงกว่าปฐมฌานธรรมปีติจะเกิดขึ้นกับท่านมากเพราะความวุ่นวายน้อยลงคือที่เรียกว่าความวุ่นวายน้อยลงก็เพราะมีความเมตตากรุณาทั้งสองประการสูงขึ้นจิตมีความเอิบอิ่มในธรรมปีติตอนนี้อย่างเลวที่สุดจิตของท่านโกลังโกละก็ต้องตั้งอยู่ถึงขั้นทุติยฌานฌานที่สองหรือว่าฌานที่สามฉะนั้นจึงจะสามารถมีกำลังกดความรักในเพศกดความโลภกดความโกรธกดความหลงให้เบาบางลงจิตตั้งตรงมีอารมณ์ว่าร่างกายนี้มันไม่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ถ้าว่าอารมณ์เผลอก็ยังมีอยู่นิดหนึ่งบางครั้งมันก็เข้าไปเกาะติดในสภาพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ถ้าว่าศีลมั่นคงยิ่งขึ้นจึงไม่ละเมิดศีลสำหรับโลภะความโลภความอยากรวยอยากยังอยากมีเงินใช้แต่ถ้าว่าใจที่จะรำพองแต่เกียรติกายเกินพอดีไม่มีเห็นว่าการประกอบอาชีพเพียงเท่านี้เป็นที่เพียงพอของเราการจะโกรธชาวบ้านชาวเมืองคิดประหัตประหารนั้นไม่มีก็ยังมีโกรธอยู่แต่คิดว่านี่ไม่น่าจะทำให้เราไม่ชอบใจแต่ถ้าว่าอาศัยที่เขาเป็นคนจันไรเป็นคนเลวเราก็ไม่น่าจะโกรธตอบแต่ว่าก็จะมีความรู้สึกได้ก็ต้องใช้กำลังใจนิดหน่อย เนื้อใจมีเหตุมีผลมากขึ้นสำหรับร่างความหลงคิดว่าร่างกายจะทรงตัวมีความรู้สึกน้อยไปด้วยอำนาจปัญญาดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าโกลังโกละสำหรับท่านเอกภิชีตอนนี้ท่านทั้งหลายกำลังใจของท่านเอกภิชีนี่ตามความรู้สึกของผมคิดว่าท่านผู้นี้ต้องมีกำลังใจทรงฌานสี่เพราะอะไรเพราะวาสนาบารมีอารมณ์จิตละเอียดมากถึงกับว่าถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นพรหมหรือเทวดาหมดบุญวาสนาบารมีมาเกิดเป็นคนอีกครั้งเดียวก็เป็นอรหัตผลเหมือนกับพระสกิทาคามีตอนนี้ท่านเรียกกันว่าพระโสดาบันละเอียดฟังให้ดีนะสำหรับนักปฏิบัติถ้าจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิมีอารมณ์เป็นทิพย์ถ้าจะได้ยินเสียงของพระหรือเทวดารูปพรหมที่เป็นพระอริยเจ้าตรัสว่าท่านเวลานี้ท่านทรงอารมณ์เป็นพระโสดาบันละเอียดแล้วก็จงทราบว่าขณะนั้นท่านเป็นเอกภิชีอารมณ์ของเอกภิชีนี่ที่ผมคิดว่าท่านผู้นี้อารมณ์จิตของท่านเป็นผู้เข้าถึงฌานสี่และก็ทรงฌานสี่ได้ดีตามสมควรก็เพราะว่าอารมณ์ของพระโสดาบันขั้นเข้าถึงขั้นเอกภิชีนี่มีความรู้สึกพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเอาเก็บไว้เป็นที่สังเกตว่าความรู้สึกของพระโสดาบันขั้นเอกภิชียังเห็นคนสวยก็แล้วก็ยังเห็นความดีของทรัพย์สินยังรู้สึกมีความไม่พอใจแต่ถ้าว่ากำลังใจของท่านไออารมณ์อย่างนี้มันน้อยความรู้สึกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตซึ่งซ้อนขึ้นมากับอุปสมานุสติกรรมฐานนั่นก็คือคำว่าธรรมดาจุดนี้จุดธรรมดาเกิดขึ้นมากเกิดอารมณ์กระทบขึ้นมาก็รู้สึกว่านี่มันเป็นธรรมดาของโลกจิตเย็นทันทีเห็นคนสวยสดงามเข้ามาถึงมองแล้วก็รู้สึกว่าเธอเป็นธรรมดาเราเป็นชายเห็นหญิงสาวสวยเราก็รู้สึกว่าธรรมดาถ้าเป็นหญิงเห็นชายงามก็รู้สึกว่าธรรมดาธรรมดาตรงไหนมองไปมันก็สวยผิวสวยลักษณะสวดทรงสวยเครื่องประดับกายสวยแต่ว่าธรรมดาของเธอข้างในมันเน่านี่จิตมันเข้าไปถึงจุดนี้แล้วฉะนั้นอารมณ์ที่เกาะติดในกามฉันทะก็ดี ในความโลภในทรัพย์สินก็ดีในความโกรธก็ดีในความหลงก็ดีมันก็ติดอยู่แค่ผิวแค่หนังกับพรานนิดหนึ่งจะว่าหนังกับพรานก็ไม่ติดมันติดอยู่แค่ปลายขนจิตกระทบจิตการติดถูกก็หน่อยมันก็หล่นมองหน้าเขาบอกคนนี้เป็นนางงามประจำภาคประจำชาติแต่มองปราดลงไปรู้สึกว่าเธอสวยชั่วขณะอารมณ์จิตเดียวสักหนึ่งวินาทีใจนี้มันก็จะคลายสลายความสวยจิตมันจะแทงทะลุเข้าไปถึงภายในของร่างกายหรือว่าผิวพรรณทั้งหลายเหล่านี้จะมีความเข้าใจว่ามันเต็มไปด้วยความสกปรกไม่ทรงอยู่ในความสะอาดสำหรับทรัพย์สินทั้งหลายมองแล้วก็รู้สึกว่าดีมีใช้มีกินแต่ถ้าว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อชีวิตวันสิ้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ นี่การอย่าเพ่งเล็งถึงโทษของบุคคลผู้ทำให้เกิดความช้ำใจก็ไม่ได้มองเห็นประโยชน์อะไร ว่ามันจะเป็นคุณเห็นว่าคนที่เราทำใจให้เสื่อมเถื่อนใจนั้นมันเป็นความเข้าใจผิดของบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมันก็เป็นภารกิจคือความชั่วของเราที่อยากเกิดมาในโลกเป็นอันว่าความรู้สึกว่าธรรมดาเกิดขึ้นกับใจของพระโสดาบันขั้นนี้จำให้ดีนะครับเรื่องอารมณ์นี่ต้องจำให้ดีนะจะได้รู้ตัวว่าเวลานี้เรามันถึงไหนไม่อย่างนั้นเราก็ดำน้ำกันเลื่อนไปก็เรียกว่าคล้ายๆกับผ้าดำมาผูกตามันไม่เกิดประโยชน์เป็นในวัยจุดนี้แหละเป็นจุดของพระโสดาบันขั้นเอกวิชีเย็นต่อแต่นี้ไปก็พูดกันถึงด้านสกิทาคามีตอนถึงพระสกิทาคามีเนี่ยอารมณ์สบายเสร็จแล้วเพราะว่าย่ำต๊อกมาจากเอกวิชีหมดระดับมีคุณค่าของเอกวิชีกับพระโสดาบันซึ่งไอ้ขั้นเอกวิชีกับพระสกิทาคามีมีค่าเท่ากันนั่นก็คือเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์หนึ่งชาติขอโทษเกิดที่เป็นเทวดาหรือพรหมหนึ่งชาติแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นอรหันต์เลยง่ายนิดเดียวมีค่าเท่ากันเหมือนกันแล้วจะมีอะไรจากกันตรงไหนแต่ถ้าว่าสำหรับพระสกิทาคามีนี่มีปัญญาละเอียดขึ้นกว่าพระโสดาบันหน่อยหนึ่งสำหรับเรื่องศีลไม่ต้องพูดกันมั่นคงมาตั้งแต่สัตตะขัดตรงตอนนี้ท่านเอกบีชีเพราะว่าสัพสกิทาคามีนี้พ่ออาศัยอารมณ์ละเอียดมาจากเอกบีชีจึงใช้ปัญญานี่มีความหลักแหลมเพราะอาศัยจิตเข้าถึงฌานสี่คำว่าฌานสี่มาจากไหนก็มาจากการพิจารณาขันห้าพิจารณาศีลพิจารณาโทษของความรักพิจารณาโทษของความโลภพิจารณาโทษของความโกรธพิจารณาโทษของความหลงเมื่อจิตมีอารมณ์เยือกเย็นลงจิตก็ก้าวเข้าไปสู่ถึงฌานสมาบัติทีละน้อยละน้อยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งฝึกให้เมมเนียการเคร่งเครียดอารมณ์จะมาอารมณ์สมาธิมาพร้อมกับวิปัสสนาญาณคือใช้อารมณ์พิจารณาสังโยชน์3ประการโดยเฉพาะพิจารณาโทษของความรักในระหว่างเพศการมีคู่ครองเห็นมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหาสาระประโยชน์ไม่ได้ไม่มีการทรงตัวและประการที่2ทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีใครสามารถจะแบกจากโลกนี้เป็นโลกอื่นได้ตายทำซะเกือบตายเหน็ดเหนื่อยกับตายแล้วก็หมดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่ครองแม้แต่ร่างกายเรื่องของความโกรธนี่ไสเป็นปัจจัยยั่วให้เกิดความทุกข์ไม่จะมีความสุขไม่มีความปรารถนาแล้วก็เป็นว่าถ้าจิตเราจะหลงร่างกายกายานี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์มันจะถูกทำลายอยู่ทุกขณะในที่สุดก็สลายตัวไปอารมณ์รักในกายมันก็เบารักกายรายเรามันเบารักกายคนอื่นก็เบาเห็นโทษถึงการมีครองการครองคู่อยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาตอนนี้ระวังให้ดีนะถ้ามีสามีภรรยาแล้วก็บางทีเขาจะคิดว่านอกใจเขาแต่ว่าใจเรามันไม่สู้อารมณ์มันไม่รู้สึกความรู้สึกมันน้อยนานๆจะมีความรู้สึกสักครั้งแล้วก็หายเร็วนี่เป็นเรื่องของพระสกิทาคามีเมื่อพระสกิทาคามีมีอารมณ์ละเอียดจิตเข้าถึงฌานสี่โทษที่เข้าจะเห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือรูปสวยไม่จริงปัญญามาก เสียงเพราะก็ไม่จริงรสอร่อยก็ไม่จริงกลิ่นหอมก็ไม่จริงสัมผัสที่เกิดประโยชน์ก็ไม่จริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้สร้างความอิ่มมันสร้างความหิวมาในด้านถึงความโกรธก็ไม่มีความหมายจะยึดถือร่างกายก็ไร้ประโยชน์แต่ว่าจิตระวังมีจิตตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่ากิเลสที่เป็นอุปนิสัยท่านที่มีกำลังใจเข้าถึงพระสีทาคามีนี่เห็นโทษของกามคุณมากเห็นโทษของความโลภมากเห็นโทษของความโกรธมากเห็นโทษของขันธ์ห้ามากจึงกระทั่งมีอารมณ์ละเอียดดับสนิทความคิดจะรักในระหว่างเพศไม่มีเฉยๆแล้วก็ความโลภโมโทสันอยากจะร่ำรวยมันไม่มีเฉยๆสบายๆในความโกรธคิดประทุษร้ายเขาไม่มีมันจะเป็นยังไงก็ช่างด่าก็ช่างว่าก็ช่างเฉยๆสบายถ้าจิตจะติดกายติดใจของเรามันก็ไม่มีมันไม่มีเป็นส่วนมากแต่บางขณะมันมีเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดที่กล่าวมานี้มันเป็นอนุสัยมันมีความละเอียดคล้ายกับแต่ก่อนน้ำที่มีแต่ก่อนเข้าสันส้มเข้าไปแกว่งมาไปนอนอยู่ในตุ่มแต่ก่อนมันขุ่นก็จริงแหละแต่ถ้าว่ามันไม่มากวนน้ำน้ำใสสะอาดใจโปร่งนี่แต่ก่อนเหล่านั้นเหมือนกิเลสใจเหมือนกับน้ำที่ถูกฟันส้มแกว่งแล้วแต่ถ้าว่าในบางขณะที่มีจิตมีอารมณ์ละเอียดมีจิตสบายมีอารมณ์สุขไม่ว่าวุ่นกับอะไรบางครั้งความรู้สึกความพอใจในเพศความพอใจในทรัพย์สินคิดว่าใครเขาว่าเราประทุษร้ายเราให้เจ็บใจไม่เกิดขึ้นมานิดหนึ่งมันกระตุ้นจิตขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็สลายตัวไปโดยฉับพลันอย่างนี้เป็นอาการของพระสิกขาคามีอรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันเวลาที่จะพูดกันมันก็หมดเสร็จแล้วหวังว่าบรรดาท่านทั้งหลายคงมีความเข้าใจเพราะเป็นของไม่ยากต่อที่นี้ไปขอสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าเวลานั้นท่านจะเห็นว่าเป็นการสมควรสำหรับท่าน